Amurahale kulchem. Rauhaa ja siunausta teille kaikille. Ehkä me hiljennymme rukoukseen. Niin, Herramme ja vapahtajamme, ole jälleen tässä tykönämme ja keskellämme siunaamassa meitä, kun me yhdessä tutkistelemme sinun maatasi ja kansaasi ja sinun seurakuntaasi siellä nykytilanteessa. Herra, haluamme tälläkin hetkellä muistaa kaikkia siellä olevia lähettäjäsi ja työntekijöitäsi, jokaista seurakuntaa ja seurakunnan jäsentä ja sinun kansasi jokaista jäsentä. Herra, ole ohjaamassa niin, että sinun nimesi kunnia ja sen ylistys saisi pian kaikua kautta koko luvatun maan. Siunaa meitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. No niin, teitä täällä Israelin matkalaisia, niin kuin olen kuullut, on varmasti suurin osa. Ja moni teistä on siellä käynyt ainakin kerran ja moni useammankin kerran. Ja niillä matkoilla sitten usein myöskin saadaan tutustua joihinkin seurakuntiin tai lähetysseuran työkeskukseen. Ja sillä tavalla saadaan tuntumaa siihen paikalliseen kristilliseen elämään. Mutta usein noilla matkoilla ei ole tilaisuutta eikä mahdollisuutta sen pitemmälle, kovin syvälle siihen itse tilanteeseen elämään päästä. Se on luonnollista. On niin paljon kohteita ja paljon nähtävää. Ja vasta kun siellä sitten asuu ja elää pitemmän aikaa, useamman vuoden ja on yhteydessä näihin seurakuntien elämään, niin sieltäkäsi alkaa avautua koko se tilanteen kirjavuus ja moninaisuus. Ja ajattelin jotakin nyt avata tästä tilanteesta meille. Ensin vähän historiallista taustaa ja sitten myöskin nykypäivää. Että me ymmärrämme, mitä se kristityön elämä siellä on ja mitä se lähetystyö on ja sen mahdollisuudet. Joku on sanonut, että Israelin maa on sikäli erikoinen maa myöskin, että kun muslimeiden kanssa puhuu ja arabien kanssa puhuu, niin ristiretket ovat olleet niin kuin olisivat olleet eilen. Ja jos ristiretket olivat eilen, niin juutalaisvainot ovat olleet tänä aamuna. Ne ovat niin tuoreessa muistissa ja tietoisuudessa siellä. Muslimit aina vetoavat ristiretkiin ja mitä kristit silloin tekivät. Ja se on heille niin kuin eilistä päivää. Ja juutalainen taas elää vielä tänäkin päivänä monella tavalla, ainakin puoli kansaa kirjaimellisesti vielä keskitysleirin läheisyydessä ja muistossa. Ja ymmärrätte, miten sitten tältä pohjalta myöskin syntyvät nuo tietyt asenteet kristittyjä ja kristinuskoa kohtaan. Niin että usein ensimmäisissä keskusteluissa heitä tavatessaan niin tulee kysymyksiä, että miksi te kristityt olette sillä tavalla toimineet. Eikö teidän Raamatussanne Uudessa testamentissanne opeteta toisella tavalla? Ja siitäpä sitä sitten lähdetään keskustelemaan. Se, että tänä päivänä kristityillä ja lähetystyöntekijöilläkin saattaa olla tiettyjä vaikeuksia Israelissa, ei kuitenkaan merkitse sitä, niin kuin joskus kuulee väitettävän, niin kuin sanoo, että minkä tähden sinne mennään sitten sitä laitonta työtä tekemään, jota juutalaisetkin ja muslimitkin vastustavat. Nyt ensinnäkin haluan sanoa, että lähetystyö ja sen tekeminen Israelin valtiossa ei ole suinkaan laitonta. Israelin valtion itsenäisyysjulistuksessa 14.5.48 sanotaan muun muassa näin. Israelin valtio perustuu vapauden, oikeuden ja rauhan periaatteille. Se takaa kaikille kansalaisille sosiaalisen ja poliittisen tasa-arvon katsomatta uskontoon, rotuun tai sukupuoleen. Se takaa uskonnon, omantunnon, koulutuksen ja kulttuurin vapauden. Se turvaa kaikkien uskontojen pyhät paikat. Se noudattaa yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita. Ja näin Israelin lainsäädäntö antaa teoriassa uskonnon vapauden kaikille. Varsinaista perustuslakia ei vielä ole. Siinä on omat syynsä, miksi sitä ei ole. Ja periaatteessa tämä on näin, mutta sitten käytännössä kuitenkin voi sanoa, että tilanne ei kuitenkaan ole ihanteellinen. On vaikeuksia. Juutalaisuus on luonnollisesti maan valtauskonto, koska se on juutalainen valtio, juutalaisten valtio. Juutalaisia on tullut 102 eri maasta. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että noin puolet maan asukkaista on siis muualta tulleita ja puolet ovat sitten maassa syntyneitä. Tietysti maassa syntyneiden osuus kasvaa koko ajan. Ja osa sitten juutalaisista, joita on tullut esimerkiksi Euroopasta sodan jälkeen, niin osa tietenkin siellä oli jo tullut yhteyteen kristinuskon kanssa, tutustunut siihen tai jo kuulunut johonkin kristilliseen kirkkoon tai seurakuntaan. Ja heitä tapaa sitten juutalaiskristissä seurakunnissa näitä jo esimerkiksi Euroopassa kristittyinä eläneitä juutalaisia. Heitäkin oli meidän seurakunnissamme siellä monia. Nyt usein on kysytty minulta, että miten se, ne juutalaiset siellä tulee tiettyihin ajatuksiin, kun ne näkevät, että kristit on jakaantunut niin moniin ryhmiin ja heitä on siellä niin monenlaista kirkkoa ja ryhmää, että eikö se tee myöskään se huonon todistuksen. Ja tottahan se on. Mutta sitten on vastaavasti myöskin totuuden nimessä sanottava, että kyllä juutalaisilla itsellään on aivan sama kokemus, kuinka moneen eri ryhmään ja ryhmittymään hekin ovat jakautuneet. Äärivapaamielisestä juutalaisuudesta, aivan maallistumisesta ja luopumisesta, sitten äärijyrkkään oikeaoppiseen ortodoksiseen juutalaisuuteen, kaikkea siltä väliltä. Israelissa onkin sanonta, että Haifa tekee työtä, Jerusalem rukoilee ja Tel Aviv huvittelee. Ja kaikkea sitten siihen mahtuu. Nyt kuitenkin näistä monista juutalaisista uskonnollisista ryhmistä tärkein on ortodoksinen, oikeaoppinen opin muoto, joka on virallisesti hyväksytty juutalaisuuden muoto Israelissa. Ja se merkitsee sitä, että vain oikeaoppinen, ortodoksinen raabi voi siunata ympärileikkauksen, vihkiä avioliittoon ja siunata vainajat. Niin että täysin vapaamielisenkin juutalaisen, jos hän aikoo laillisesti saada nämä pyhät toimitukset suoritetuksi, niin hänen on pyydettävä oikeaoppinen rabbi se toimittamaan. Ja tämä on esimerkiksi tuonut kristityille juutalaisille vaikeuksia, koska he eivät yleensä haluaisi kristityksi tultuaan enää mennä rabbin vihittäviksi, vaan haluavat solmia useimmiten avioliiton seurakunnan edessä, papin tai seurakunnan johtajan edessä, ja näin tapahtuukin, mutta heidän avioliittonsa ei ole Israelin virallisissa papereissa virallinen. Vasta jos oikeaoppinen rabbi sen tekisi, niin se olisi virallinen. Ja näin ollen juutalaiskristityt ovat näissä tilanteissa väliin putoajia. Ja tällä tavalla heidän asemansa luonnollisesti vaikeutuu. Ja siinä tilanteessa voidaan sitten myöskin harjoittaa ja kokea painostusta. Ja lapsiin ja nuoriin nähden, niin kuin ymmärrätte. Koulut ovat, tai juutalainen uskonnon opetus, koulukaverit, ystävät ovat juutalaisia. Mennään armeijaan, jos ollaan juutalaisten kanssa. Kova paine esimerkiksi kohdistui juuri kristittyjen juutalaisten perheiden lapsiin ja nuoriin. Ja se on erittäin suuri kysymys, miten hoitaa näiden krististen seurakuntien lasten ja nuorten opetus. Nyt on muistettava, että pyhässä maassa on ollut kristittyjä aivan sieltä alusta lähtien, aina jonkin verran. Niin kuin siellä on sitten juutalaisia ja sitten kun muhammedilaisuus levisi, siellä on myöskin ollut muslimeita. Ja siinä mielessä Israel on Lähi-idän ainoa demokratia, että siellä suht koht hyvin on eletty ja eletään rinnakkain. Ja kaikkien kolmen uskonnon pyhistä paikoista pidetään huolta. Ja Israelin valtion aikana siinä on ollut vapaampi mennä kuin esimerkiksi Jordanian hallituksen aikana. Mutta tässä on ollut tiettyjä vaikeuksia. Ja nyt nämä vanhat kirkot, joita siellä Israelissa on ollut, niin ovat nimenomaan roomalaiskatolinen kirkko ja idän ortodoksinen kirkko. Ne ovat sieltä alun perin siellä olleet ja antavat läsnäolollaan tietyn todistuksen. Ja yleensäkin kaikki kristit, joita Israelissa on, niin heistä enemmistö kuuluu näihin vanhoihin idän suuriin kirkkoihin. Ja ehkä minä voin jotakin noin niin kuin lähtökohtana tästä tilastosta sanoa. Jos ajatellaan nyt sitä varsinaista Israelin aluetta, me otan näitä miehitettyjä alueita, tai missä on tämä sotilashallinto, niitä alueita huomioon, niin juutalaisia on tänä päivänä Israelissa noin 3,5 miljoonaa. Heistä on kastettuja juutalaisia, kristittyjä juutalaisia, joista osa käyttää nimeä messiaaniset juutalaiset. Heitä on noin 3000, yli 3000. Sitten puhutaan usein suuremmista luvuista, luotte jostakin kirjoista. Puhutaan Jerusalemin maanalaisista salaisista pyhistä. Ja tämä lukumäärä vaihtelee luonnollisesti. Emme tiedä, mitä siellä yhden ja toisen etsivän juutalaisen kohdalla sydämessä tapahtuu. Joku sanoi, että siellä Measeariimissakin oikeapiste kaupunginosassa on useampi 10 rab, joka uskoo Jeesukseen messiana, mutta ei uskalla sanoa sitä ääneen. He ovat tällaisia Nikodemus-ihmisiä. Heitä tuli kyselemään siellä iltaisin meidänkin työkeskukseen. Mikä on heidän lukumääränsä, sitä voidaan vain esittää arvioita. Mutta siellä on kaste selvä merkki. Vasta sitten kuuluu virallisesti kristillisen seurakuntaan, kun on kastettu. Ei voi kuulua seurakuntaan ja olla kastamaton. Ja sen tähden 3,5 miljoonasta juutalaisesta sanotaan on noin yli 3000 kastettua kristittyä. Arabeja on sitten Israelin puolella 1 miljoona, ja heistä kristittyjä on tuollainen 10%. Nyt se lukumäärä tänä päivänä usein vaihtelee 100 000 molemmin puolin, alle 100 000, päälle 100 000, siinäkin eri laskuperusteita. Sitä vaikeuttaa vielä se, että seurakunnissa on paljon tällaisia poissa olevia jäseniä, ovat seurakunnissa kirjoilla, mutta ovat muuttaneet opiskelemaan tai asumaan ulkomaille, öljymaihin tai Yhdysvaltoihin. Siis noin, sanotaan nyt noin 1 miljoonasta arabista on siis 100 000 kristittyä. Ja heistä enemmistö siis on näiden vanhojen kirkkojen jäseniä. Ja näistä kristityistä on sitten protestanttinen ryhmä suurin, anglikaaninen kirkko, protestanttista ryhmistä suuri anglikaaninen kirkko. Minä voin sanoa tässä vähän lukuja. Siis katolinen kirkko on suurin kristittyjen ryhmä Israelissa vuonna 1987, 74 000. Heistä on roomalaiskatolisia, eli niin sanottuja latinalaisia, ja kreikkalaiskatolisia on enemmistö. Sitä todellakin siellä on kreikkalaiskatolinen kirkko. Mehän emme nimitä tätä enää omaa toista kansankirkkoamme kreikkalaiskatoliseksi kirkoksi, vaan se on ortodoksinen kirkko. Mutta Israelissa on myös kreikkalaiskatolinen kirkko. Toisin sanoen on kirkkokuntia, joilla on idän ortodoksikirkon oppi ja jumalanpalvelus, mutta he pitävät päänänsä Rooman paavia. Nämä ovat sieltä vanhoja jo 400-luvulta eronneita kirkkokuntia, niin sanottuja monofysiittisiä kirkkoja, jotka myöhemmin sitten liittyivät paavin vaikutusvallan alle. Että siellä on siis roomalaiskatolisia, eli latinalaisia, kreikkalaiskatolisia ja idänortodoksia. Nämä ovat ne vanhat kirkot siellä. Siellä on tällaisia kuin maroniittikirkko, Armenian ja Syyrian katoliset. Esimerkiksi nämä Libanonin maroniittikirkon jäsenet, niin nekin ovat sellaisia, joilla on idän ortodoksinen oppi, mutta ovat Rooman kirkon alaisia Libanonin puolella. Tältä ortodoksisen kirkon jäsenistä suurin osa on kreikkalaisortodoksia, jota on noin 43 000 vuonna 1987. Lisäksi tulevat Armenian ortodoksit, Syyrian ortodoksit, Venäjän ortodoksit, koptilaiset, etiopialaiset. Ja suurin osa siis näistä vanhojen kirkkojen jäsenistä on siis arabeja. Ja protestantit on pieni ryhmä näistä kristillisistä ryhmistä. Heitä on 4,5% kristityistä ja 0,1% koko väestöstä. Suurin protestanttinen kirkko on anglikaaninen kirkko, se on 2300 jäsentä. Ja muihin protestanttisiin tunnustuskuntiin kuuluu yhteensä 2500 jäsentä, ja siihen sisältyy luterilaiset noin 1000 jäsentä. Ja sitten tulevat nämä messianiset juutalaiset. Nyt kun käytetään kahta nimeä, juutalaiskristityt tai messiaaniset, niin tässä saattaa tulla sellainen kysymys, että miten tämä nyt on. Mielelläni minä puhun usein kristityistä juutalaisista tai Jeesukseen uskovista juutalaisista, ettei tulisi väärinkäsitystä. Nimittäin meidänkin Jerusalemin seurakunnassa, myös Alhevetin seurakunnassa, voisi sanoa puhua sekä juutalaiskristityistä että messianisista juutalaisista. Nimittäin, niin kuin mainitsin, Israelissa on niitä juutalaisia, jotka ovat tulleet muualta, useimmiten Euroopasta, usein Itä-Euroopasta. Ja siellä he ovat olleet seurakunnan jäseniä. Haifassa, tuon norjalaisten perustaman Haifan seurakunnan jäsenistä, hyvin suuri osa on Romaniasta tulleita juutalaisia. Kun norjalaiset aikana aloittivat Romaniassa lähetystyönä, siellä syntyi aika iso seurakunta. Ja sitten nuo romaanilaiset aikanaan tulivat Israeliin, Haifaan ja myöskin Tel Aviviin, Jaffaan. Ja nyt nämä juutalaiset, jotka ovat näin tulleet ja ovat vanhempaa väkeä, niin he ovat tottuneet tähän kirkolliseen elämään, kirkolliseen järjestykseen, sellaisena kuin se esiintyy eurooppalaisissa tai meidän kirkossamme. He eivät ihmettele siis meidän jumalanpalvelusjärjestystämme, uskontunnustustamme tai liturgiamme tai muuta, se on heille luonnollisempaa. He ovat siihen tottuneet ennestään. Ja heitä voisi sanoa juutalaiskristityiksi. Mutta sitten on juutalaisia, joilla ei ole tällaisia taustaperinteitä. He ovat tulleet Jeesukseen uskoviksi siltä omalta taustaltaan ja pohjaltaan. Ei aina Israelissa, vaan Israelin ulkopuolella myöskin. On niin, että juutalaisen tänä päivänä saattaa joskus olla paljon helpompaa löytää Jeesus Israelin ulkopuolella kuin Israelissa. Ei ole sillä tavalla painostettuna aina, kun on Israelissa, kun on maan rajojen ulkopuolella. Mutta he ovat tällä tavalla juutalaisina kohdanneet Jeesuksen ja tulleet uskomaan hänen messiaanansa. Ja silloin nämä uudemman polven juutalaiset sanovat, että koska me olemme juutalaisia ja puhumme hebreaa, ja voideltu on hebreaksi Messias, ja Jeesus on meidän Messiaamme, niin me käytämme hebrealaista nimiä, että me olemme messiaanisia juutalaisia. Ja sitten te ei-juutalaiset, jotka uskotte Jeesukseen, niin te olette niin sanottuja pakanakristittyjä ja teille kuuluu sitten tämä, te olette kristittyjä, koska Kristos on kreikkaa ja se merkitsee myös voideltua. Ja näin usein nämä messiaaniset juutalaiset, tämä nuorempi polvi niin kuin korostaa sitä, että vaikka meistä tulee Jeesukseen uskova, niin meistä ei tule silti pakanakristittyjä. Me olemme taustaltamme silti juutalaisia ja meillä on juutalaisia perinteitä ja tapoja, kansallisia tapoja. Ja tämä ilmiö, messiaaninen juutalainen, ei ole mikään uusi, nimittäin näin on alkuseurakunnan päivinä. Jerusalemin alkuseurakunta oli juutalainen seurakunta, ja te muistatte, kuka syntyi ristiriitaa sitten sen hellenisti juutalaisen siiven kanssa jo Jerusalemissa. Stefanus oli sen johdossa. Ja kun hellenisti juutalaisten leskiä syrjäytetti jokapäisessä avunannossa, niin valittiin ne 7 huolehtimaan heistä. Ja Stefanus oli siinä johdossa. Ja sitten kun alkoi syntyä kristillisiä seurakuntia ulkopuolella Jerusalemin, niin siellä sitten Paavali julisti ja opetti, että ei teidän tarvitse kääntyä juutalaisuuteen eikä ympärileikkauttaa itsenne. Te voitte omalta pohjaltanne olla Jeesukseen uskovia. Ja sitten juutalaiset ovat omalta pohjaltaan. Ja sopimuksella vältettiin se ensimmäinen jako, mikä olisi silloin tullut. Ja lyötiin yhteisen työn merkiksi kättä. On se juutalainen siipi, juutalaiskristitty siipi, jossa Jerusalemin johdossa. Ja on sitten pakanakristinen siipi, jossa aluksi oli Antiokki ja se tuli muitakin keskuspaikkoja. Ja näin oli pitkään siinä ihan alussa. Kunnes sitten kristillinen kirkko voimistui ja olisi mielenkiintoista kertoa, että mulla on 4 luontoakin näiltä alueilta, kuinka sitten tämä kehitys tapahtui, että unohtui tämä juutalaisen siiven olemassaolo. Ja alettiin jopa painostaa ja pakottaa ja myöhemmin pakko käännyttää juutalaisia. Teidän täytyy tulla pakanakristityiksi. Teillä ei ole muuta mahdollisuutta. Joko käännytte takaisin juutalaisuuteen tai olette salaa kristittyjä siinä juutalaisessa ympäristössä tai sitten liitytte tähän kirkkoon ja elätte meidän tapojen mukaan. Ja näin unohtui se alkuperäinen tilanne. Ja on mielenkiintoista, että nyt sitten kun Israelin valtio syntyi 1948, niin syntyi tällainen uusi tilanne myöskin. Ja on merkillistä, samaan aikaan kun alkoi tämä sionismin syntyminen, niin samaan aikaan alkoi tällainen juutalaiskristittyjen, messianisten juutalaisten historiakin. Nimittäin Tanskassa on ihan näinä aikoina, olin Tanskassa kesäkuussa pohjoismaisten Israel-lähetysten yhteisellä kesäleirillä siellä vieraana ja puhujana. Ja siellä sain käsiini tanskaksi kirjoitun kirjan Kaitser Hansen, joka on ollut tanskalaisena työntekijänä pappina lähetystyöntekijänä Jerusalemissa pitkään. Hän on kirjoittanut kirjan juutalaiskristillisyyden Herzlistä, Joosef Rabinovitsista, Venäjältä Kisinevin kylästä. Hän on elänyt vuosina 1837-1899 ja perusti 1884 sen Lounais-Venäjälle Kisineviin ensimmäisen juutalaiskristillisen seurakunnan, jossa hän sitten korosti sitä, että me uskomme Jeesukseen messiaanamme, mutta me olemme silti juutalaisia, pysymme juutalaisina. Meidän ei tarvitse luopua juutalaisuudestamme omista oikeista perinteistä. Ja samalla kun sionismi alkoi syntyä omalla linjallaan, niin merkissä tavalla sen rinnalle alkoi syntyä tämä ensimmäinen juutalaiskristillinen ajattelu. Ja mainioita oli, että kun tätä kirjaa luin, niin löysin sieltä, että minun hyvä ystäväni ja tuttavani Haifan vanhainkodista, Moshe Dreitzman, joka oli siellä viimeisiä päiviä, hän on nyt kuollut. Hän oli niitä seurakuntalaisia sieltä Kisinevin kylästä ja sai viimeisen turvapaikan sitten Haifan vanhainkodista. Todella mielenkiintoisia juuria on, mutta joka tapauksessa siis kun Israelin valtio syntyi, niin syntyisivät ulkoiset edellytyksetkin, että nyt juutalaiset voivat elää omassa maassaan ja kun he uskovat Jeesukseen, he voivat elää sitten juutalaisina, ei heistä tule pakana kristittyjä. Mutta huomatkaa, he ovat väliinputoajia, kun heitä ole ymmärretty aina kristittyjen taholta menneenä vuosisatoina, niin nyt heitä ei myöskään ole ilman muuta ymmärretty ja käsitetty Israelin valtiossa juutalaisten keskellä. Eivät he korosta sitä, että me olemme joku erikoinen ryhmä, tai ei he korosta omaa marttyyriuttaan suinkaan, mutta he kokevat, että tilanne on vaikea. Sitähän ovat kokeneet tietysti nämä muutkin kirkot ja varsinkin lähetysjärjestöt. Ja nyt, jos me lähdemme katselemaan, millä tavalla sitten nämä oikeaoppiset niin kuin vaikuttavat siihen kristiseen tilanteeseen vaikeuttavasti, niin jälleen tämä, että juutalaisista noin 20% viidesosa kuuluu oikeaoppisuuteen, eri oikeaoppisiin ryhmiin. Heitäkin on monta eri ryhmää, monta eri jyrkkyysastettakin. Ja heillä on myöskin pieniä uskonnollisia puolueita Israelin eduskunnassa, Knessetissä. Mutta vaikka heidän lukumääränsä ei niin kovin suuri ole, niin heidän tämä vaikutusvaltansa siellä eduskunnassa Israelin kansaan, se on paljon suurempi. Se heidän poliittinen painoarvonsa on paljon suurempi. Ja hallituksia muodostettaessa he ovat aina voineet siinä vaatia, että te, kun ette muuten pysty hallitusta ilman meitä muodostamaan, niin me tulemme mukaan, jos sitten se ja se laki menee läpi. Ja tällä perusteella ovat sitten saaneet läpi myöskin tällaisia lähetystyötä rajoittavia lakeja. Menneenä vuosina, melko hiljattainkin. Ja jatkuvasti heillä tietysti, kun haattavat oman logiikkansa mukaisesti, niin heillä on tämä pyrkimys. Ja lue tähän, mitä olen kirjoittanut paperille ihan. Vaikka olosuhteet vapaalle kristilliselle toiminnalle eivät olekaan ihanteelliset, monet juutalaiset pitävät kaikkea evankelioivaa toimintaa keskuudessaan provokaationa. Usein jo lähetyksen läsnäolo riittää sellaiseksi. On muistettava, että taustalla vaikuttaa tietoisuus kristikunnan historiansa aikana antama kuva kristin uskosta, niin sanotusta lähetystyöstä. Toisin on, miten on suhtauduttu juutalaiseen kansaan. Israelissa onkin syytä miettiä, mitä sanalla lähetys ymmärretään. Juutalainen haluaa aina sen ymmärtää tällaisiksi väkivallaksi, pakkokäännyttämiseksi. Heillä on aina kysymys kansallisesta identiteetistä. Ja sen takia yleensä, kun juutalainen kastetaan, niin poikkeuksetta hänet erotetaan suvusta tai perheestä. Katsotaan, että hän on hyljännyt juutalaisuutensa. Ja nyt juuri nämä messianiset juutalaiset korostaa sitä, että niin ei ole tapahtunut. Me olemme löytäneet juutalaisuutemme todella. Me olemme vanhan testamentin puolella, emme rabbien opetusten puolella. Tällä tavalla he ovat siinä saumassa. Kristittynä me siis voimme ymmärtää juutalaisten suhtautumista. Jatkuvasti on pohdittava kysymystä, miten kristillisen seurakunnan on kohdattava juutalaiset, jotka eivät usko Jeesukseen. Vuonna 1963, joka oli niin sanottu lähetyksen hullu vuosi, ryhmä kirkkoja antoi lähetystyötä koskevan edelleenkin ajankohtaisen julkilausuman. Taustalla oli sanomalehtien syytöskampanja, ja sen johdosta laadittiin tämä julkilausuma. Ryhmä kirkkoja antoi tämän lausuman. Melkiitti kirkko, kreikkalais-ortodoksinen kirkko, roomalaiskatolinen kirkko, anglikaaninen kirkko, baptistiseurakunnat, luterilaiset kirkot, nasaretilaisten kirkko, englantilainen helluntaiseurakunta ja Skotlannin kirkko. Ja siinä nimenomaan sitten lausuttiin julki, mitä me emme ole ja millä tavalla me haluamme toimia. Ja tässä on näyte vähän, mitä he siinä sanoivat, 133-134. Me allekirjoittaneet vakuutamme, että toimintamme ei ole lähetystä siinä alentavassa mielessä, jonka useat liittävät tähän sanaan. Me emme käytä hyväksemme Israelin kansalaisia, heidän köyhyyttään, työttömyyttään, vaikeita asuntoolojaan tai haluaa muuttaa maasta, houkutellaksemme heitä kääntymykseen, sillä usko on käsityksemme mukaan Jumalan vapaa lahja ja ihmisen omaehtoinen vastaus siihen. Emme liioin käytä hyväksemme joidenkin juutalaisten kielteistä psykologista asennetta Israeliin, olipa se lähtöisin katkeruudesta tai halusta paeta juutalaisuudesta. Me olemme vakuuttuneita siitä, että juutalainen, joka tulee kristityksi, kuuluu jatkuvasti kansaan, johon hän on syntynyt. Koulumme, sairaalamme ja muut laitoksemme haluavat vain palvella. Emme harjoita minkäänlaista uskonnollista pakotusta. Ja niin edelleen. Hyvin selvä piirteinen. Että joka siis haluaa tänä päivänä antaa väärän kuvan lähetyksestä, hän tekee sen tietoisesti valhetellen. Tällaisia syytöksiä kuitenkin aina kuulee. Lähetykset auttavat muuttamaan maasta. Me vastaamme, lähetys ei ole mikään matkatoimisto. Kodeissa käyminen, auttaminen, että sekin on, sillä yritetään käännyttää, se torjutaan. Ortodokset hyökkäävät, että yleisissä kirjastoissa on kristillistä kirjallisuutta, se on lähetyskirjallisuutta. Usein lehdissä voi lukea tällaisia hyökkäyksiä. Hyökätään sitä vasta, että uusia testamentteja on löytynyt koululaisilta ja armeijan sotilailta. Jerusalemin kirjamessuilla, jossa oli Raamattuseuralla oma näyttelynsä, siellä ovat ortodokset järjestäneet mielenosoituksia ja yrittäneet hävittää sen osasta. Poliisin on tarvittu tulla apuun. Kristilliset radio- ja TV-ohjelmat ovat ärsyttäneet. Liibanonin kristillinen radioasema tuhottiin, mutta tietenkin se rakennettiin uudelleen. Kristillisten musiikkiteosten esittäminen ärsyttää. Matteus Passi esitettiin Jerusalemissa suuressa hallissa, niin kesken kaiken oikeaoppisten ryhmä nousi ylös, nosti melun ja huusi, kuinka kauan meidän vielä täytyy kuulla täällä meidän maassamme tuota Jeesus-nimeä laulettavan. Ulkomaisten yksityishenkilöiden ja ryhmien spontaani toiminta saattaa yllättävästi herättää vastustusta. Katuevankeliointi, jos ei sitä tiedä, missä tekee ja miten tekee, voi saada pahoja aikaan. Jerusalemin messianista seurakunnan kirkko poltettiin sen jälkeen, kun eräs suomalainen joko taitamattomasti traktaattia siellä. Samaten Victor Smadin seurakunta Jerusalemissa yritettiin polttaa, kun oli jaettu traktaatti, jossa oli hänen seurakuntansa nimi, eikä hän ollut antanut siihen lupaa, mutta joku teki se omin luvin. Kristit uskovat kibbutznikit ja heidän järjestönsä ovat olleet myöskin oikeaoppisten kirjoitusten kohteena. Jopa kristittyjen säännöllisiä kotikokoontumisia juutalaisella alueella on koitettu estää ja häiritä. Ja oikeaoppiset perustelevat tällä sitä, että tämä pitää olla juutalainen valtio, oikeaoppinen valtio, ja silloin täällä ei saa olla mitään muuta. Vapaamieliset ja demokraattiset, usein länsimaiset juutalaiset kyllä puolustavat kristittyjä ja kirjoittavat puolustuskirjoituksiakin lehdistöön, mutta enemmistö kristittyjä koskevista kirjoituksista, joita jatkuvasti hyvin paljon Israelissa lehdistössä, on enemmän tai vähemmän arvostelevia ja kielteisiä. Uudelleen ja uudelleen on tehty yrityksiä kieltää kristinen lähetystyö lailla. Se on uskonnollisten puolueiden vaaliohjelmassa jatkuvasti, selvästi ja peittelemättä esillä. Mutta esimerkiksi Suomen lähetysseura on rekisteröity 1950-luvulla viralliseksi ulkomaiseksi lähetystyötä tekeväksi järjestöksi, jolla on tietty viisumi, työlupa, kiintiö, mutta näitä kiintiöitäkin kohtaan kohdistuu jatkuva paine. Jos norjalaiset ovat joutuneet luovuttamaan pois jonkun viisumin. Siis tämä on sellainen realistinen, todellinen tilanne, ja kuitenkin tähän asti olemme saaneet työtä tehdä. Uudet järjestöt, jotka tulevat sitten Israeliin tekemään työtä, eivät enää saa työviisumeita. Että sitten näiden työntekijöiden on esimerkiksi oltava aina vuosi kerralla opiskelijaviisumilla. Ja opiskella Jerusalemin yliopistossa, silloin voi siinä tehdä työtä niin kuin on mahdollista. Sitten tällaisia lakeja, mitä on tullut esimerkiksi, joka vaikeuttaa työtä ja elämää. Vuonna 1965 säädettiin laki, joka teki mahdottomaksi juutalaisille vanhemmille lähettää lapsensa kristillisiin sisäoppilaitoksiin. Silloin loppui tämä juutalainen koulu Jerusalemissa juutalaisille lapsille. Samalta vuodelta on laki, joka kieltää alaikäisen käännyttämisen toiseen uskontoon. Alaikäinen on alle 18-vuotias. Se on mahdollista vain, jos toinen vanhemmista kuuluu kyseiseen uskontoon. Ja näitä lakeja edelsi oikeaoppisten kampanjointi ja organisoitu hyökkäystoiminta kristillisiä laitoksia lähetyksiä vastaan. Edelleen joka vuosikymmenellä on ollut tällainen tietty hyökkäyskampanja ja sen jälkeen on aina tullut sitten tietty laki. Tekojen tekijät ovat sitten, jotka ovat näitä väkivallan tekoja tai muita tehneet, niin he ovat saaneet yleensä rangaistuksensa. Julkinen sana on pääosiltaan arvostellut heidän tekojansa, pahoitellut tuollaista toimintaa. Kuitenkin nämä ääriryhmät toimivat. Heillä on omat järjestönsä, jotka toisaalta sitä saavat myöskin valtion tukea. Tällaista ristiriitaisuutta myöskin löytyy. Usein olette kuulleet sellaisen kuin Rabbi Kahane, hän johtaa juutalaista puolustusliigaa. Ja kun tiedät, että on syntynyt sellainen liike aikanaan kuin juutalaiset Kristukselle liike Amerikassa, kun on tehnyt hyvin paljon tällaista lähetys- ja evankelistyötä, niin tämä Rabbi Kahane on vastaavasti perustanut järjestön nimeltä Kristityt Moosekselle. Ja hän on sitten se kaikkein jyrkin, joka usein siellä esiintyy jyrkästi. No tämä siis ajatellen ulkolaisia, esimerkiksi lähettejä, lähetysjärjestöjä, lähetystyötä. 1970 anglikaanikirkko sai virallisen aseman Israelissa ja muuta voi sitten myöskin Israelin luterilainen kirkko. On kolme luterilaista seurakuntaa. On Haifassa, Tel Aviv, Jaffassa, kun norjalaisten perustamia. Ja sitten meidän seurakuntamme Shalhevet Jaa Jerusalemissa. Ja tältä pohjalta on tämä niin sanottu Israelin luterilainen kirkko, joka sai tällaisen virallisen tunnustuksen muutama vuosi sitten. Ja nyt näihin seurakuntiin kuuluu siis juutalaiskristittyjä. Joko niitä, jotka ovat näitä vanhoja, niin sanottuja juutalaiskristittyjä, tai myöskin uusia, jotka sitten mielellään käyttävät itsestään nimeä messiaaninen juutalainen. Messiaaninen liike alkoi nousta esiin vuosina 1960-1970. Silloin se voimakkaammin alkoi esiintyä Israelissa. Ja nyt on mielenkiintoista katsella, minkälaisia nämä niin sanotut messiaaniset seurakunnat ovat. Nyt olen maininnut nämä vanhat historialliset, tunnustukselliset, katoliset, ortodoksit. Esimerkiksi katolisilla ortodoksilla on tällainen kuin hebrealaiskristittyjen yhdistys. He käyttävät usein tällaista nimeä, hebrealaiskristittyjä. Ja luterilaiset olivat siis Haifa, Tel Aviv, Jaffa, Jerusalem, Israelin luterilainen kirkko. Sitten tulee noin 5-6 messiaanista seurakuntaa. Jerusalemissa, Haifassa, Tiberiaksessa, Beersebassa, Tel Avivissa. Sitten on niin sanotut messiaaniset synagogat. Niitä on kaksi. Ja nämä messiaaniset synagogat menevät hyvin pitkälle juutalaisuuteen. Muun muassa käytetään rukousviittoja. Ja siinä on, ja yleensäkin muuta, mennään jo siinä lakikäsityksessä ja muussa hyvin pitkälle juutalaisuuteen. Ja sitten on noin 25-30 puolivirallista yksityistä messiaanista seurakuntaa. Ja kuten silloin alkutilanteessa, alkuseurakunnan päivinä ja sen jälkeen, niin ovat tämänkin päivän juutalaiskristityt, tämä messianiset juutalaiset, kirkon ja synagogan välissä. He etsivät niin kuin omaa paikkaansa. Ja siinä nyt sitten heilutaan, että ollaanko lähempänä sitä niin sanottua vanhaa kirkollisuutta, tai mennäänkö lähemmäksi juutalaisuutta sinne juutalaiseen synagogaan, kristiseen messianiseen synagogaan. Vai löydetäänkö se oma linja? Esimerkiksi riita lain noudattamisesta tänä päivänä jakaa näitä messianisia seurakuntia. Muutama vuosi sitten Tel Avivin lähellä eräs seurakunta jakaantui siitä syystä, että kuinka pitkälle on noudatettava juutalaista lakia, että on kunnon kristitty ja kunnon juutalainen. Ja toiset olivat evankeliumin vapauden kannalla ja toiset olivat vetivät kireämpään ja siitä seurakunta jakaantui. Siis mikään ei ole muuttunut Paavalinkaan päivistä, että tilanne on siinä sama. Yhdistyspyrkimyksiä näillä monilla ryhmillä on myöskin ollut jo varhaisessa vaiheessa. Sellaiset juutalaiskristit kuin Springer, Poljak ja Ben Meir, he perustivat hebrealaiskristittyjen allianssin muun muassa. Ja sellaiset kuin Kofsman, Kohn ja Viktor Smadia, jonka seurakunta on siinä lähellä Jerusalemia, Jerusalemissa meidän seurakuntaamme, he perustivat sitten tämän niin sanotun messiaanisen seurakunnan. Ja näillä seurakunnilla on hyvin monenlaisia opillisia näkemyksiä, taustoja, eroja. Esimerkiksi Ben Meirillä on tällaista peitettyä kristologiaa, adoptio, Kristus on niin kuin adoptoitu Jumalan poika, koska juutalaisilla on ongelma tämä, että Jumala on yksi, kuinka hänellä voi olla poika. Viktor Smadian seurakunta on tunnustusten välinen evankelinen seurakunta. Netivia-seurakunta noudattaa niin sanottua messiaanista teologiaa, usein hyvin jyrkkä asenne näihin muihin kirkkoihin ja niiden teologiaan nähden. Halutaan niin kuin tehdä messianista teologiaa ja unohtaa tämä kirkkohistoria ja kirkkojen teologia. Ja se, mikä on vaarana tämän päivän messianisessa seurakunnissa, on toisaalta tämä synergismi, yhteistyö Jumalan kanssa. Että juutalainenhan ei voi tunnustaa, että ihminen on perinpohjin turmeltunut. Perisyntinen. Hänessä on se hyvän kipinä. Ja me olemme kaikki luonnostamme oikeastaan siinä juutalaisia. Ja nyt siis tulee se ajatus, että kun me yritämme parhaamme ja kun me emme sitten pysty, niin Jumala tekee lopun. Eli on tällainen synergistinen ajatus. Ja sitten toisaalta tällainen vanha ebioniittien harhaoppi, kielletään Jeesuksen jumaluus. On siis vaikea todella nähdä, että Jeesus on Jumala, Jumalan poika. Ja tulee jonkinlainen tällainen adoptio-oppi tai joku muu. Tai sitten tällainen dogeettinen käsitys, jossa taas Jeesuksen inhimillinen puoli katoaa. Hänestä tulee niin suuri Jumala, että hänen kärsimyksensäkin ristillä olivat vain niin kuin muodollisia. Eräänlainen näytelmä. Mutta hän oli kuitenkin Jumala. Ei siis ymmärretä sitä hänen täydeksi ihmiseksi tuloaan, sitä alennustietä. Tässä tilanteessa siis meillä kristittyinä, kun me teemme esimerkiksi työtä, yhteistyötä ja tuomme näitä messiaanisia seurakuntia, niin Meidän tehtävänämme on siellä oikealla tavalla olla heidän tukenansa ja apunansa. Eli sen tähden on perustettu tämä Kaspari-koulutuskeskus ja kurssikeskus norjalaisten aloitteista ja lähetysseura on ollut sitä alusta pitää mukana Jerusalemiin. Ja nyt se toimii meidän työkeskuksessamme yhteydessä. Ja kun tämän koulutuskeskuksen tarkoituksena on opettaa juutalaisia ensinnäkin tuntemaan omaa taustansa. Ajatelkaa, että siellä on juutalaiskristittyjä, jotka eivät tunne omaa juutalaisuutta ja taustansa. Toisaalta siis vahvistaa heidän oikeaa omaa identiteettiä juutalaisina. Ja sitten toisaalta opettaa tuntemaan Raamattua. Raamaton tuntemus on monesti aika ohutta näillä messianisilla juutalaisilla. Oppia tuntemaan Raamattua ja sen sanomaa. Ja yhdessä olla luomassa sitten sellaista kirjallisuutta hebrean kielelle, joka parhaiten palvelee sen maan asukkaita, kun heitä opetetaan kantamaan vastuuta omista seurakunnista itsenäiseksi. Ja tällä tavalla tällainen ruohonjuuritason koulutus ja myöhemmin korkeammankin tason koulutus on hyvin välttämätöntä. Ja ilahduttavaa on se, kuinka aktiivisia ovat nykyään nämä uudet, nuoret, messianiset juutalaiset. Niin kuin olette lukeneet tuolla, voitte lukea Herävalmaa-lehdestä numero 8, mitä Heikki Nurminen kirjoittaa. Siitä pääsiäisen aikana tehdystä evankelisesta kampanjasta Tel Avivin seudulla. Kuinka innokkaasti ja aktiivisesti ja rohkeasti nämä messianiset juutalaiset nuoret siellä toimivat. Ja me olemme tätä heidän toimintaansa ja työtänsä kaikilla tavalla tukemassa. Ja samalla myöskin tämä halu toimia yhdessä arabikristittyjen kanssa. Siellä on alkanut tuo opiskelijatyö yliopistoalueella, jossa on toista 100 opiskelijaa mukana, kun he kokoontuvat konferensseihinsa. Ja siinä on johdossa arabiopiskelija ja juutalainopiskelija rinta rinnalla. Ja tällä tavalla nämä kristit haluavat antaa tällaisen yhteisen todistuksen siitä, kuinka Kristus meidät yhdistää ja hän toi sen rauhan. Todella se, mistä aamulla puhuin. Jaakob ja Eesau löytävät toisensa. Ja veljet tekevät sovinnon. Ja viime vuosina tämä messianisten lukumäärä on ilahduttavassa kasvussa ollut. Todellakin on entistä enemmän etsintää ja kyselyä ja sellaiset toivon näköalat. Mutta aivan varma on myöskin se, se on reaalinen tosiasia, että jos Israelissa alkaisi tästä voimakkaammat herätykset ja tapahtuisi enemmän kasteita, niin kyllä silloin alkoisi myöskin toiselta puolen tämä kova kampanjointi, melu ja vastustus. Mutta siihenkin nämä messianiset ovat valmiina, valmistautuneet. Eivät he tee sitä itsestään väärää numeroa, eikä halua tehdä itsestään väärällä tavalla marttyyreitä, mutta he niin kuin tiedostavat tämän tilanteen. Minun jälkeeni siinä meidän Jerusalemin Shalhevet ja seurakunnan pappina on ensimmäinen juutalainen luterilainen pastori Josef Ben Zvi. Ja hän on se meidän lastenkodin entisiä poikia. Ja tällä tavalla me saamme iloita siitä jälkikasvustakin. Ja ne oman maan nuoret sitten siellä tekevät työtä. Ja paljon olisi tästä kerrottavaa, mutta kyllä meidän on pidettävä pieni taukokin.